რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთი აპირებს გააგრძელოს სამხედრო ოპერაცია იემენში შიიტების წინააღმდეგ. შვეიცარიაში გრძელდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. მოსკოვში აღადგინეს მემორიალი ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ეგვიპტეში გამართა არაბული ლიგის სამიტი, რომლის მთავარ თემად სახელდება კრიზისი იემენში და შესაძლო ზომები იქ ქაოსისთვის ბოლოს მოსახებად. სამიტზე გამოსვლისას საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა პირობა დადო, რომ იემენში მიამბოხეების შიიტური ჰუტის გაერთიანების წინააღმდეგ მიმართულ სამხედრო კამპანიას გააგრძელებენ იემენელი ხალხის უსაფრთხოების უზრუნველყოფამდე. არაბული ქვეყნების კოალიციამ ამგვირაში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით წამოიწყო საჰაერო იერიშები ჰუტის ჯგუფების პოზიციებზე. იემენში ძალადობა ვრცელდება გასულ წლიდან, როცა ჰუტის გაერთიანებამ კონტროლი დაამყარა დედაქალაქ სანაზე და ფაქტობრივად მოუღო პრეზიდენტ აბდ რაბუ მანსურ ჰადის მმართველობას. არაბული ლიგის ეგვიპტეში გამართულ სამიტს ესწრებოდა იემენის პრეზიდენტიც, რომელიც 25 მარტს იძულებული შეიქნა დაეტოვებინა თავისი ქვეყანა. სამიტზე ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფატაჰ ალ-სისი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნა ერთობლივი არაბული სამხედრო ძალები რეგიონში უსაფრთხოების პრობლემების მოსაგვარებლად. შვეიცარიაში იმართება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლორან ფაბიუსი და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი შეუერთდნენ ლოზანაში მათზე ადრე ჩასულ კოლეგებს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს. მხარეებს 31 მარტი აქვთ განსაზღვრული ვადად ბირთვულ პროგრამაზე ჩარჩო შეთანხმების მისაღწევად. ნიშანია ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა ამ ქვეყნის საწინააღმდეგო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ფაბიუსმა ლოზანაში ჩასვლის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მოლაპარაკება ხანგრძლივი და რთულია და მხარეებმა წინ წაიწიეს გარკვეულ საკითხებში, თუმცა საკმარისი წინსვლისთვის არ მიუღწევიათ სხვა მიმართულებებით. დიპლომატების განმარტებით მოლაპარაკებაზე მათი ყოფნა არ ნიშნავს მაინცამაინც იმას, რომ შეთანხმება თითქმის მიღწეულია. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ მისი ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით ჯარისკაცებმა 15 ექსტრემისტი მოკლეს ჩრდილო დასავლეთში ავღანეთის საზღვართან მდებარე ხიბერის რეგიონში. არმიის განცხადებაში, რომელიც 28 მარტს გავრცელდა, ნათქვამია, რომ ჯარისკაცებმა იმავე დღეს დილით მიაკვლიეს ექსტრემისტების ჯგუფს ტირაჰის ველზე და მათზე იერიში მიიტანეს. ბრძოლის მსვლელობაში დაიჭრა 3 პაკისტანელი ჯარისკაცი. დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ამოწმებენ ამ ინფორმაციას. მოსკოვში კრემლთან მდებარე ხიდზე აღდგა ოპოზიციონერ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე მოწყობილი მემორიალი, რომელიც წუხელ დაარბიეს, გაწმინდეს ყვავილებისა და სხვა საგნებისგან. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ცნობით დღეს მემორიალთან ისევ მიჰქონდათ ყვავილები. წუხელ შავტანის ამოსიანმა უცნობმა პირებმა წაიღეს ყვავილების სანთლები და სურათები ადგილიდან, სადაც 27 თებერვალს მოკლეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი. ეს იყო მისი მემორიალის ლიკვიდაციის უკვე მეორე მცდელობა. 25 მარტს ნემცოვის მკვლელობის ადგილი წაბილწა ჯგუფმა, რომელიც თავს უწოდებს გამათავისუფლებელ მოძრაობა სერბს. რუს ჯარისკაც ვალერი პერმაკოვს, რომელიც ეჭვმიტანილია 7 სომეხი სამოქალაქო პირის დახოცვაში, სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებენ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსებმა ოლეგ ლებედევმა ერევანში უთხრა სომეხ ოფიციალურ პირებს, რომ პერმაკოვს სომხეთში გაასამართლებენ, როგორც ამა სომეხი ხალხი ითხოვს, მაგრამ ბრალდებული წარდგება რუსული სამხედრო სასამართლოს წინაშე. ბრალდების მიხედვით პერმაკოვმა 12 იანვარს ქალაქ გიუმრიში დახოცა ერთი ოჯახის 6 წევრი და მძიმედ დაჭრა 7, რომელიც მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ლებედევის განმარტებით პერმაკოვის მოქმედება სამხედრო დანაშაულად ფასდება და შესაბამისად რუსეთის იურისდიქციას ექვემდებარება. და ბოლოს ცნობა საქართველოდან. თბილისში მოკლეს ბიზნესმენი ბესო ხარძიანი. ის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სადაც მოათავსეს მას შემდეგ, რაც თვითმხილველების ცნობით თბილისში საკუთარი სახლის სადარბაზოში დაჭრა დაუდგენელმა პირმა. დაწყებულია გამოძიება. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
but his mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you want to hear, if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart. But it wouldn't leave, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see Saint-Michel on Bourgeois Way. I recall that you were my inspiration. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs. Without my own resume.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Eden mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bu izdə Müsəlman Filmləri Festivalının qalib filmini tanıyacaq, Əlimərdan Məktubçu Başov haqqında çəkilən yeni filmdən soraq alacaq, həftənin ən son mədəniyyət olaylarından xəbər tutacaq və hər dəfə rejissor və prodüser Fariz Əhmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Demək, 81-ci ilə qədər bu ada Yarmadol və Neftçala şəhərindən rayonundan 18 kilometrlik bir yol aparırmış ora.
İndi yetdi xəbər. Bakıda 3-cü beynəlxalq kitab sərgi yarmarkası açıldı. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının qarşısındakı açıq ərazidə təşkil edilən sərgi yarmarkada 100 yerli, 40 xarici olmaqla, ümumilikdə 25 ölkəni təmsil edən çap və poliqrafiya müəssisələri, çap işi ilə məşğul olan qurumların təmsilçiləri iştirak ediblər. Burada kitab satışı və nümayişi üçün sahələr və bütün stend avadanlıqları iştirakçılara ödənişsiz verilib. Beynəlxalq kitab sərgi yarmarkası 3 gün davam edib. Şah Qacar yeni obrazda tanıdıldı. Akademik Milli Dram Teatrında yeni teatr mövsümünün ilk premyerası baş tutub. Bu, xalq artisti Azər Paşa Nimətin rejissor təqdimatında Əli Əmirlinin Şah Qacar tarixi faciəsinin tamaşası olub. Xəbər Azadlıq Radiosuna dramaturq Əli Əmirli verib. Quruluşçu rejissorun həm də quruluşçu rəssam kimi çıxış etdiyi tamaşada Şah Qacar rolunda xalq artisti Fuad Poladov oynayıb. Səməd Vurğunun Vaqif pyesindən fərqli olaraq Əli Əmirli Şah Qacarı qanişən işğalçı, bəşəriyyətin boynunu vurmağa hazır qəddar padşah kimi təqdim etmir. Böyük uğurla keçən tamaşa teatr sevərlərin gürültülü alqışlarını qazanıb. Nəsib bəy Yusif Bəyli barədə toplu çap olundu. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Nəsib bəy Yusif Bəyli, Milli İstiqlal və Dövlətçilik Mücahidi məqalələr toplusu çap olunub. Muzeyin yaydığı xəbərə görə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95-ci il dövründə həsr olunmuş toplu Rusiyada türk və müsəlman xalqlarının hüquqları uğrunda yorulmaz mübariz. 1919-cu ilin aprelindən 1920-ci ilin martına dək Cümhuriyyətin hökumət başçısı olan Azərbaycanın görkəmli siyasi və ictimai xadimi Nəsib bəy Yusif Bəylinin həyat və fəaliyyətinə, eləcə də müəmmalı ölümünün araşdırılmasına həsr olunub. Toplunun ilk redaktoru Cümhuriyyət şuna salim Firdovsiya Əhmədovadır. Bakıda növbəti muzey oğurluğu baş verdi. Azərbaycan rəssamı Əşrəf Muradoğlunun Bakı İncəsənət Mərkəzinin fondunda olan iki tablosu Tehran Konferansı və Lenin Smolnada əsərlər oğurlanıb. Oğurluq faktı Bakı İncəsənət Mərkəzinin fondlarında aparılan sonuncu daxili yoxlama zamanı aşkar olunub. Əşrəf Muradoğlunun həmin əsərləri Bakı İncəsənət Mərkəzi tərəfindən 1988-ci ildə alınıb. Mərkəzdən bildirilib ki, bu illər ərzində tablolar dəfələrlə Bakıda və xaricdə keçirilən sərgilərdə nümayiş olunub. Sonuncu dəfə Bakı İncəsənət Mərkəzinin fondlarının inventarizasiyası 2008-ci ildə aparılıb. O zaman Əşrəf Muradoğlunun həmin əsərləri fondda olub. Əsərlərin uğurlanması haqqında yerli hüquq mühafizə orqanlarına və Interpola xəbər verilib. Bakı İncəsənət Mərkəzi Yaradıcılıq Birliyi uğurlanmış əsərlərin hazırda harada, kimdə olduğunu bilənlərdən onlara xəbər verməsini xahiş edir. Birlik hər bir əsər haqqında məlumat üçün 500 manat həcmində mükafat da təyin edib. Aşıq Kamandarın vətənində büst açıldı. Gürcüstanın Marnioli rayonunun Kəpənəkçi kəndində 20-ci əsr Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, mərhum Aşıq Kamandar Əfəndiyevin büstünün və ev muzeyinin açılışı olub. Açılış Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələr Mühafizəsi Nazirliyinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Gürcüstan nümayəndəliyinin dəstəyi, Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin, Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin və Gürcüstan Aşıqlar Birliyinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Moldova rəssamları Azərbaycana gəldi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 23-də 4 Moldova rəssamı Tatiana Frunze, Aleksandr Alavatski, Yakov Tixman, Liya Aleksandr Leo Azərbaycana yaradıcılıq səfərinə gəlib. Səfər zamanı Moldova rəssamları Azərbaycanlı rəssamlarla birlikdə Bakı və onun ətrafını gəzərək rəsmlər çəkiblər. Tədbirin sonunda Galeriya 1969 Galeriyasında birgə yekun sərgi keçiriləcək. Və bir özəl xəbər, görkəmli siyasi xadim, diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat və yaradıcılığı haqqında film çəkilir. Topçubaşovun 150 illik yubileyinə həsr olunan film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Salnamək studiyasında lentə alınır. Filmin rejissoru və ssenari məriflərindən biri Tahir Əliyevlə söhbət edinləyin.
Tahir,
Tahir Bey, hoş gördük.
Salam, salam.
Topçubaşı hakkında yeni bir filmin çekildiğini eşittik. Filmin çekilişleri hansı mərhələdədir?
Demək olar ki, filmin çekilişleri bitibdi. Son çekilişleri təxminən bir avqust ayında oldu. İndi montaj dövründəyik, montaja hazırlıq dövründəyik. Başqa filmlərdən fərqli olaraq bunun montajı ona görə yubanır ki, yəni Topçubaşovun həyatı, belə deyə fəaliyyəti, ictimai, siyasi və özünün şəxsi həyatı o qədər zəngin olub ki, belə deyək ki, bütün bu arxiv materiallarını, xronikalarını sənətlərin içərisində itib batmışıq. O yüzden indiyə kimi mənim çəkdiyim filmlər içərisində bəlkə də ən ağırı budur ki, yəni bunu sistematik olaraq işi ortağa qoymaq üçün biraz vaxt lazımdır bizim üçün. Ona görə montajı biraz yubanır. Ancaq ümumən filmin çəkilişləri başlayıbdır aprel ayında.
Belə çıxır ki, çoxlu şəhərlərdə olmusunuz. Çünki Əlimərdan bəyin həyatı cürbəcür şəhərlərdən keçib.
Təbii, biz bu filmin ssenarisini İntiqam Qasımzadə ilə yazanda və filmin də məsləhətçi Ramiz Abutalıbovdu, bizim bir hörmətli ziyalımız Ramiz Abutalıbovdu və biz bu ssenari üzərində işləyəndə belə nəzərə tutduq ki, Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyatını və özünün fiziki və yaxud mənəvi tərəflərdən keçdiyi bütün əraziləri, sahələri hamısını burada əhatə eləsin və bu baxımdan filmin çəkilişləri nəinki Bakı ilə, Moskva, Sankt-Peterburq, Tiflis, Batum, Paris, İstanbul, yəni bütün Əlimərdan bəy Topçubaşovun ayağı dəydiyi, fəaliyyət göstərdiyi sahə yerlərdə, şəhərlərdə, ölkələrdə biz filmin çəkilişlərini apardıq. Ramiz Avtalıbov sağ olsun, çox zəngin bizə arxiv materialları təqdim elədi. Ədalət Tahirzadə də həmçinin bütün arxiv materialları hamısını bizə təqdim elədi. Düşünürük ki, çox maraqlı bir iş çıxacaq ortalığa və çalışacaq noyabr ayına kimi biz bu filmi yekunlaşdıraq.
Hörmətli Ramiz Abutalıbov, filmə hansı köməklər elədi? Detallarına vara bilərsinizmi?
Ramiz Abutalıbov, təbii ki, siz də yaxşı bilirsiniz ki, 60-cı illərin sonlarından başlayıb bu günə kimi emigrant həyatı, Topçubaşovun, Məmməd Əmin Rəfsadənin, Ceyhun Hacıbəylinin, böyük insanların həyatı ilə maraqlanıb, onlardan kitablar, əsərlər və arxiv materialları toplayıb və bəlkə də yeganə azərbaycanlıdır ki, Topçubaşovun həyatı ilə ondan yaxın maraqlanan insan yoxdur və Topçubaşovun yaşadığı ünvanlar, təsəvvüzə aparın ki, biz yalnız birini belə deyək ki, xatirə lövhəsi vurmuşuq da Parisdə. Ancaq Ramiz müəllim Parisdə mənə 4-5 ünvan göstərdi ki, bax Tahir, Topçubaşov birinci burada yaşayıb, sonra burada yaşayıb, sonra burada yaşayıb və sonda bax burada dünyasını dəyişib və səbəblərini də dedi ki, kasıbladıqca şəhərdən uzaqlaşırmış. Şəhər ətrafı belə bir qəsəbə var, axırda dünyasını orada dəyişdi. Bax sonra Claridge otelini bizə şəxsən özü Parisdə iştirak elədi. Claridge otelində 1919-cu ildə Paris sülh müqaviləsinə gələn Azərbaycan nümayəndə heyəti hansı otaqda qalıblar, hansı otaqda işləyiblər, hansı otaqda yaşayıblar. Bunların hamısını bizə Ramiz Abutalıbov, yəni göstərdi və onların biz hamısını lentə aldıq. Mən həmişə düzü fəlçədə ki, yeri yoxdur bu, ancaq mən deməliyəm. Bu həyatda Ramiz Abutalıbovu tanımayıb, dünyanı dəyişmək mənələ gəl günahdır.
Bəli, bəli. Mənə yaxşı ki, biz də tanıyırıq, özə yaxından tanıyırıq.
Ona görə demək bizim günahımız yoxdur.
Keçək filmə, demək montaj ərəfəsindəsiz. Nə qədər vaxta yekunlaşacaq işiniz?
Biz hər addımı Ramiz müəlliminə məsləhətləşirik. Cəmil Həsənli ilə məsləhətləşirik. Çünki bu insanlar Topçubaşovun həyatını araşdırıblar. Biz hər abzas yazdıqda Ramiz müəllimə məsləhətləşirik. İndi belə deyək ki, filmin mətni üzərində çox ciddi işləyirik. Düşünürəm ki, biz oktyabrın 1-də artıq start verəcəyik, belə deyək ki, təsvir üzərində işləməyə. Oktyabrın 3-cü 10 günlüyündə inşallah bu filmin son variantı hazır olacaqdır. Noyabrda düşünürəm ki, noyabrın 20-sindən sonra bir ilk baxış keçirəcəyik.
Tahir bəy, yəqin ki, məzarının başında da olduz Əlimərdan bəyin.
100%, 100%. Yəni biz orada çox maraqlı çəkişlər elədik. Hətta dəfn olduğu Sanklo qəbirstanlığı məzarlığın yanında təkcə o deyil, orada həm də Ceyhun Hacıbəylinin də məzarı yan-yanadır. Yan-yana deyəndə tam yanında yox, təxminən bir 50-60 metr kənarda və o məhz sonuncu evi də o məzarlığın tam yanında olubdur. Biz onu da lentə aldıq. Məzarlığı da çox doğrudan çox sambalı sürətdə təmir olunubdur. Azərbaycan tərəfindən təmir ediblər. Yəni çox yaxşı vəziyyətdədir.
İndi onun yerində, yurdunda kim qalıb? Nəvəsinin nəticəsi?
Yurda kirədə qalıblar da. Bizim bu emigrantların çoxu kirədə qalıblar. Hamısı çox pis dövrdə, 30-cu, 40-cı illər. O ara qarışıb dəstlər itən belə bir vaxtlardır da. Orada Əlimərdan bəy Topçubaşovun bizə bu günlər Fransada heç bir mülkü qalmayıb. Qalmağa da imkan yox idi. Çünki onlar çıxmasın, biri var ki, belə deyək ki, milyardları götürüb gedən emigrantlardan olmayıblar axı. Onlar gediblərsə ki, qayıtmaq üçün və qayıtmaq qalıblar. Hətta orada bir məktub var, bu dəhşətli bir məktubdur. orada hətta işıq pulu keçməyə pulları olmayıb, qənd almağa pulları olmayıb. Yəni bu belə bir həyat tərzi sürən insanların bu mülkləri də mümkündür. Nə olsun, nə də olan yerdə də qalsın. Çox azacaqlı, yəni yaşam üçün, mənəviyyat üçün böyük həyat sürüblər. Ya yəni, nəsillər bu həyatdan fəxr eləyəcək bir həyat sürüblər. Ancaq fiziki tərəfdən çox zəif olublar. Yəni heç bir imkanları olmayıbdı.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Səbəbinlə gözləyirik filmi.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azərbaycan filmi Əriyana'da 9-cu Kazan Beynəlxalq Müsəlman Film Festivalının ən yaxşı qısa metrajlı sənəti film nominasiyasının qalib olub. Filmin rejissoru Fariz Əhmədov Azadlıq Radiosunun İS proqramının bələdçisidir.
Fariz Bey, hoş gördük.
Hoş gününüz olsun.
Kazan'da keşirilen Müslüman filmleri festivalinin galibi olmuşsunuz.
Evet ki var.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Dostlar, necə qarşıladı?
Əslində, festivalda artıq bir neçə dəfə, bundan öncəki illər artıq 3 festivalda müxtəlif filmlərlə iştirak etmişdik. Bu il isə görəndə ki, artıq Şahnazarov rəhbərliyi edir juriyə. Bir qədər fikirləşirdik ki, şansımız yoxdur. Hər halda erməni millətinin bir nümayəndəsidir və istənilən provokasiya getmək olardı. Ha, gözlədiyimizin əksinə oldu. Film də oradan da xoşlarına gəlmişdi. Artıq festival gedə-gedək müxtəlif, belə desək, fikirlər eşidirdik film haqqında və son nəticədə qalib olmağımızı eşidəndə doğrudan sevinç verici bir hal idi.
Lütfən festival barədə qısaca məlumat verin dinləyicilərimizə. Nə vaxtdan keçirilir? Necə bir festivaldır?
Kazan festivalı artıq 9-cu dəfədir. Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində keçirilir. Ümumiyyətlə festivalın adı Müsəlman festivalı olsa da, burada ümumiyyətlə belə bir yönü götürüblər ki, tək yəni burada Müsəlman kinosu deyil. Ümumiyyətlə humanizmə üstünlük verir festival və proqramını müxtəlif ölkələrin müxtəlif filmləri ilə demək olar ki, formalaşdırır. Festivalın çox güclü proqramı olur. Yəni bu ildə, bundan öndəki ildə ümumiyyətlə həsəd aparılacaq bir şəraitdə işləyirlər. İl boyu müxtəlif festivallara gedirlər, müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş son filmləri yığıb gətirirlər. Hətta son zamanlar festivalın səviyyəsi Moskva Kino Festivalı, Moskvada yerləşən Moskva Beynəlxalq Kino Festivalının səviyyəsi ilə eyni tutulur. Həm qonaqların dəvəti, həm mükafatlandırma mərasimi, açılış, bağlanış mərasimi və festivala dəvət olunan, belə desək, ulduzların iştirakı festivalın daha maraqlı keçməsinə gətirib çıxarır. Digər festivallardan fərqli cəhəti bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Tatar xalqı kinonu çox sevir və zallarda nəinki oturacaqlar, hətta aralar, ara kəsmələr, pləkənlər dolu olur. Yəni əgər 300 nəfər isə aldısa, minimal halda burada 600-700 nəfər adam filmi izləyir. Yəni bu baxımından bəli, bu baxımından çox yaxşıdır. Çünki biz də demək istəyərdim ki, keçmiş Sovet ölkələri arasında festival artıq beşliyə düşür öz nüfuz dairəsinə görə. Bu baxımdan hər halda festival birdən-birə qalxdı. Əlbəttə ki, gözümüzün qabağında belə desək böyüdü. Biz də onun içində filmlərimizi nümayiş edirdik və baş verən prosesi görürük. Hər halda bu festivala qədər artıq mən 3 dəfə Kazanda olmuşam və irəliləyişi, dəyişiklikləri hiss eləyirəm ki, nələr baş verir və festival hansı səviyyədə qalxır.
Xatırlayıram ki, bir neçə il öncə, 5-6 il bəlkə də öncə, Oktay Mirqasımovun bir filmi də.
Bəli, Oktay müəllimin filmi, belə desək, birinci Kazan filmləri festivalına demək qalib olmuşdu, Ofsunçu filmi. Və o dövrdən bu dövrə artıq sizə deyim ki, festival daha da belə desək ayaq üstə qalxdı. Ümumiyyətlə istənilən festivalın nüfuzu onun nümayiş etdirdiyi proqramla müəyyənləşir. Yəni hansı filmlər cəlb olunur. Məsələn, elementar olaraq onu deyim ki, Samsara filmi var, sənətli bir filmdir. Bu filmin müəllifi Baraka filmini çəkib və Oscar alıb. Həmin film proqramda var idi.
Doğrudanmı?
Bəli. Yəni bu baxımdan çox nüfuzlu insanları dəvət edirlər. Çox səs-küy salmış, sözün əsl mənasında sənət nümunəsi olan filmlər dəvət olunur festivala və bu baxımdan da xalq istəyir ki, yəni əhali istəyir ki, bu filmləri görsün. İndiyə qədər bu ilin fərqi ondan ibarət idi ki, əgər bu ilə qədər ancaq yerli əhali idisə, bu il artıq sırf festivala baxmaq üçün, film seçmək üçün digər ölkələrdən də nümayəndələr gəlirdi. Belə desək, uğurla inkişaf edir festival.
Keçək filmə, qalib filmə. Nə vaxtdan başlamışdı çəkməyə?
Ümumiyyətlə, bu filmin taleyinə gəldikdə necə gedib o adaya çıxdıq? Demək, Xəzər dənizində Kürdili adında bir ada var.
Valla, mən ilk dəfə işitirəm.
Bəli, mənim özüm də ilk dəfə
işitirəm.
Mənim özüm də bu adı ilk dəfə işitmişdim. Demək, 81-ci ilə qədər bu ada yarmada olub. Və Neftçala şəhərindən, rayonundan 18 kilometrlik bir yol aparırmış ora. 81-ci ildə Xəzər dənizində suyun qalxması nəticəsində, belə desək, yarmada adaya çevrilir. Və demək olar ki, sahildən görsənmir, Neftçala hissəsindən görsənmir. Ada mən bildiyim qədər Xəzər dənizindən böyük adadır. Və bu adada Sovet dövründə müxtəlif hərbi bazalar olub. Burada məktəb, mədəniyyət evi, kinozallar, kitabxanalar, hardasa 3000-ə yaxın insan yaşayıb. Yəni adanın özündə 3 kənd olub, hətta 3000-dən artıq. Yəni statistikada ola bilsin, biraz səhvə yol verə bilərəm. Və bundan öndəki filmim olan Mayakı çəkəndə biz müxtəlif mayakları axtarırdıq, hardakı çəkiliş edə bilərik. Və işte ki, bu adada da bir mayak olub və təsadüfən gəlib bu adaya çıxdıq. Mən sizə deyim ki, hər halda bir 30-a yaxın ölkədə olmuşam və mən böyük məmnuniyyətlə istirahətimi o adada təşkil eləməyə sevinərdim. Çünki bura sözün əsl mənasında egzotikadır. Adada əlbəttə nə elektrik, nə qaz var. Demək ki, 81-ci ildə su qalxdıqdan sonra dövlət burada yaşayan əhalini Neftçala şəhərinə köçürür və orada evlər tikir verir. 4 ailə və bu ailələrdən biri rus ailəsi deyir ki, biz buradan köçmürük. Və burada yaşayırlar neçə illər, uzun müddət artıq burada yaşayırlar. Ümumiyyətlə, adanın ərazisi, təsiz gətirin ki, Sovet dövründə, yəni kolxoz-salxoz dövründə burada atçılıq fermaları olub. Hətta Sovet hökuməti öncədən qurulanda burada yetişdirilən fermalar, yəni traktora qədər ki, texnologiya qədər ki, bir dövrdə müxtəlif kəndlərə, rayonlara göndərilmiş ki, orada əkində, biçində istifadə olunsunlar. Və əlbəttə su qalxır, kolxoz dağıldıqdan sonra bu atları buraxırlar. Və bu atlar artıq vəhşi atlardır, dəniz suyu içirlər. Ümumiyyətlə çox zəngin bir təbiəti var adanın. Təsəvvür gətirin ki, dənizin və quşların səsindən bu arada yatmaqdır olmuş.
Atlar hələ də qalıb.
Atlar hələ də qalıb və çoxalıb, sürü şəklində, yəni həddindən artıq, yəni ada burada yaşayan insanlar 4 ailədir. Ailə dedikdə ər və arvadı nəzərə tutmaq olar. Yəni belə desək, aşağı yaş 75-dir. 75-80 yaş. Və maraqlısı nə idi ki, bu adada bu insanlar buranı heç nəyə baxmayaraq dəyişmək istəmirlər. Və bugünkü dövrümüzdən fərqli olaraq bu adada heç bir pul istifadə olunmur. Yəni bunlar belə desək, burada yaşayan insanlar 2 əsr öncədən qalmış təfəkkürlə yaşayırlar. Həddindən artıq savadlı insanlardır, oxumuş insanlardır. Və bununla yanaşı heç pula, maliyyə, internetdən falandan geridə qalmış insanlardır və doğrudan sağlam bir həyat tərzi var adanın. Orada insanlarla ünsiyyətdə olduqda onlar baş ağrısı, ürəyin hətta arada yerləşdiyini bilmirlər. Yəni iqlim belə gətirib çıxardır. İnsanlar adi, yəni filmdə olduğu kimi də təsərrüfatla məşğul olurlar. Yəni heyvandarlıq 2 metrədən içməli su çıxır. Ən maraqlısı nədir ki, burada belə desək, iri başlı və heyvanlar saxlayırlar, inək və heç bir tövlə sistemi yoxdur. Heyvanlar ancaq su içməyə gəlirlər bu adaya. Yəni o böyük belə desək, çənlər qoyulub və generator vasitəsilə su quyudan vurulur ora. Yemək, içmək, yəni heyvan özü axtarır, tapır, yeyir və ancaq su içmək üçün gəlir sahibinin evinə. Və buranı gördükdən sonra əlbəttə ki,
nə yeyirlər?
Nə yeyirlər? Mən sizə deyim, demək ki, burada alınır ancaq un, alınır düyü. Əlbəttə bunların hər birinin övladı var və adaya gəlib gedirlər. Balıq dəniz yaxındır, demək ki, o dənizin əhatəsindədir. Heyvandarlıq var, toyuq saxlayırlar, yumurtaları var, yağları var və bu insanlar yalnız belə desək, una, qəndə və düyüyə, qreçkəyə belə şeylərə pul verirlər. O da ki, əlbəttə ki, heyvandarlıq sürətlə orada artır, çünki həm təbiəti, həm belə desək, yaşıllıq var, ot var və heç bir belə desə əziyyət qoyulmadan heyvandarlığı artır. Bu baxımdan adi onu deyim ki, oduna qədər su gətirir ora. Böyük şalbanlar gətirir.
Doğrudan mı?
Oduna qədər böyük, yəni filmdə bu var, inşallah baxanda özünüz də görəcəksiniz. Oduna qədər gəlir ora. Və adanı bir gün ərzində gəzib qurtarmaq olmur. Oradan ərazisi böyükdür və dovşanlardan tutmuş. Yəni mən birinci dəfə görürdüm ki, quzu boyda dovşanlar var adada. Və təbiəti zəngindir. Üzüm, nar, əncir, yəni meyvələrin çoxu demək olar ki, burada bitir. Və əlbəttə mayak axtarışı ilə adaya gəldikdə bu insanların həyat tərzini görəndə çox maraqlı oldu və başladıq elə bunların həyat tərzini çəkməyə. Bir həftə ərzində onlarla yaşadıq, həmin adada çəkilişlər apardıq və son nəticədə belə bir filmə gəldi. Niyə əriyən ada? Ada ildən ilə əriyir, çünki suyun içində olduğu üçün bəli, su bunu yuyur. Burada ümumiyyətlə yaşayan əhalinin əksəriyyəti Sovet dövründə ruslar olub və böyük qəbristanlıq olub ki, hansı ki bugün suyun altındadır. Həmin qəbristanlıq və sakinlərin dediyinə görə hər il 50-100 metr arasında ada əriyir, yəni su adanı yuyur. Və baxımdan da filmin adını belə əriyən ada qoyur.
Azadlıq Radiosunda siz iz proqramı dinləyirsiniz. 9-cu Kazan Beynəlxalq Müsəlman Film Festivalının ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film nominasiyasının qalibi Azərbaycan filmi Əriyən Ada filmi olub. Filmin rejissoru Fariz Əhmədov Azadlıq Radiosunun iz proqramının qonağıdır.
sakinlərlə görüşdünüz? Bütün bunlar sənətli filmdə.
Bəli, hamısı əksini tapıb. Onların məişəti, həyat tərzi, bütün hamısı öz əksini tapıb filmdə. Mənim üçün maraq ondan ibarət idi ki, bu insanların hər birinin övladları var və həmin övladlar artıq ailə qurublar və əksəriyyəti şəhərdə yaşayırlar və hətta biz orada çəkiliş apardığımız müddətdə birinin oğlu orada idi və köv cəhdlərə baxmayaraq onları oradan apara bilmirlər. Və bu insanlar elə fikirləşirlər ki, adanı tərk eləsələr artıq öləcəklər. Çünki bunların gəncliyi, uşaqlığı orada keçib, həyatları orada keçib və həmin həyat tərzini heç nəyə dəyişmək fikrində deyillər. Və sizə deyim ki, baxmayaraq ki, nə radio, belə desək, nə televizor, nə işıq var orada, amma bu insanlar əlindən artıq xoşbəxtdirlər və hətta bizim bilmədiyimiz informasiyanı bilirlər. Çox maraqlısı bax odur. Yəni bu insanlarla söhbət etdikdə İrandan, Amerikadan, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, Afrikadan sizə xəbərlər verirlər ki, siz onları heç eşitməmisiniz.
Şəhərdə eşitməmişik.
Bəli. Əlbəttə ki, kədər verici an odur ki, bu nəsildən sonra orada yaşayacaq bir nəsil olmayacaq artıq. Yəni, əlbəttə ki, heç kim internetin, elektrikin, qazın olmadığı bir yerdə yaşamaq istəmir. Yəqin ki, bu oranın elə son sakinlərdə olacaq.
Bəs başqa yerdə yaşayanlar, ora gəlib gedənlər, orada yaşamaq istəmirlər?
Ümumiyyətlə, bu insanların övladları gəlib gedirlər, amma bu sırf istirahət, xətrinə və valideynlərini görmək üçündür. Yəni, bunları bugün yəqin ki, ümumiyyətlə, gedib gəlmək də biraz çətindir, çünki 40 dəqiqə...
Necə gəlirlər, yəni onu soruşmaq.
40 dəqiqə ərzində, yəni filmdə də epizod var, görəcəksiniz ki, necə orada olan heyvanı satırlar, yəni necə quruya gətirilir, necə şəkildə. Yəni, bir motorlu balaca qayıqlardan hərəkət olunur, 40 dəqiqə sahilə yol. Və demək olar ki, bu insanlar heç oradan çıxmırlar. Ola bilsin, müxtəlif vaxtda kimsə ət almağa gəlir, ona sifariş eləyirlər. Belə desək, balıqçılar var və balıqçılar mütəmadi gəlib gedirlər və onlar sifarişlərini verirlər. Həm də ki, ailə 2 nəfərdən ibarətdir, 50 kiloluq bir un aldıqda onlara bir neçə ay bəs eləyir.
Siz özünüz necə hiss elədiniz orada özünüzü?
Mən sizə deyim ki, yəni bu yaşıma
yəni,
qədər...
Bir həftədə darıxmadınız?
Heç bir darıxmağa vaxtımız da olmurdu, əslində, çünki 20 saatə qədər işləyirdik. Amma adadan artıq sahilə düşdükdə filmin operatoru Rüfət Kərimov qayıtdı ki, mən hiss elədim ki, mənim beynim format olunub kompüter kimi. Və doğrudan baxmayaraq 20 saat işləyirdik və 4 saat istirahətə vaxt qalırdı. Dəniz olan hissədə insana yuxu daha tez gəlir. Buna baxmayaraq çox gümrah idik və doğrudan hesab edirdik ki, sözün əsl mənasında yaxşı bir istirahət. Çünki yediyimiz bütün məhsullar təbii məhsullar idi. Yəni özümüz toru atırdıq və tutduğumuz balığı yeyirdik, belə desək. Bu baxımdan hər halda mənim üçün Azərbaycanın ən yaxşı yerlərindən biridir.
Doğrudan.
Və mən hər il məmnuniyyətlə istirahətimi orada keçirirəm.
Siz Robinson kimi hiss elədisəm də, hə?
Eləlik var.
Bəs festivalda necə qarşılandı film? Nələr dedilər filmə baxanlar? Münasibət necə oldu?
Ümumiyyətlə, adanın özü və insanların həyat tərzi maraqlı idi. Yəni, çəkdiyimiz 4 ailədən biri Rus ailəsidir.
Danışırdılar filmdə, bunlar yəqin ki danışırdı.
Bəli, bunlar hamısı öz xatirələrini, həyatlarını və gündəlik məişətlərini göstərirlər, danışırlar və informasiya verirlər. Dünyada belə yerlər tapmaq demək olar ki, həddindən artıq çətindir, çünki artıq belə yerlər demək olar ki, qalmayıb. Və bu baxımdan bu insanların niyə orada yaşamağı, onların yaşayış tərzi əlbəttə ki, tamaşaçı üçün maraqlıdır və bunun özü də, belə desək, tamaşaçılar üçün və mütəxəssislər üçün, kinematoqrafçılar üçün maraqlı idi və müxtəlif suallar verirdilər ki, necə düşdünüz, nə baş verir, bunlar necə qidalanır, necə yaşayırlar və sonrakı taleyləri bunların necə olacaq. Film artıq hal-hazırda Bosniya Hersoqovinada bir festivaldadır. Oktyabrın 1-5-i Yekaterinburq şəhərində keçiriləcək. Rusiya Sənətli Filmlər Festivalındadır və ilin sonuna qədər harsa 20 festival artıq dəvət almış və müxtəlif ölkələrdə, yəni burada Avropa var, Amerika var, İran var, nümayiş olunacaq.
Fərid bəy, bir də soruşmaq istəyirdim. Yəni, bunlar Azərbaycan vətəndaşıdırlar təbii ki.
Bəli, hər biri Azərbaycan vətəndaşıdır.
Bəs dövlət onlarla maraqlanmır?
Bu insanlar təqaüdlərini alır hər bir şeyin. Siz olur, bəli, təqaüdlərini alırlar, bunların hər birinin kartı var, o pullar yığılır ora, çünki orada bir epizod var idi, təəssüf ki, o filmə girmədi. Nəvə yay tətilini babasının yanına gəlmiş. Və oxuyur. Baba deyir ki, kartını verir və deyir ki, burada 2000 manata qədər pul var. Bu insanlar sadəcə olaraq buranı tərk eləmək istəmirlər. Yəni, bunların evi də var. Bu insanlara baş verən hadisə nəticəsində hər bir insana ev verilib. Və Neftçala şəhərində bunların evləri var. Sadəcə olaraq bu insanlar köçmürlər. Və bunları heç bir sürə buradan köçürmək mümkün deyil. Filmdə də o deyilir ki, qəhrəmanların hamısı deyir ki, biz fikirləşirik ki, buradan köçən kimi öləcəyik. Buranın təbiəti, buranın yeri bizim üçün əzizdir. Yəni, artıq bu onlar üçün formalaşıb. Həm də ki, bu insanlar özlərini rahat hiss edirlər orada. Çünki doğrudan özləri evlərin əksəriyyəti kəndin hələsi bir tərəfindədir, bir istiqamətindədir, adanın bir istiqamətindədir. Buna baxmayaraq o 4 ailə çox mehribandılar və gün ərzində demək olar ki, bir-birləri ilə kontaktladılar və sizə deyim ki, 80 yaşında ağsaqqalı bir çəkəndəki gün ərzində dayanmadan və biz ona çata bilmirdik. Yəni hərəkət baxımından, dinamiklik baxımından biz ona çata bilmirdik və müxtəlif işlərin görürlər. Oranın həm də iqlimi belə desək, sərt keçmir. Son 20 il ərzində qar görməyiblər olar orada.
Doğrudan nə gəlir?
Dənizin içində olduğuna görə hesab eləyirəm. Düzdür, külək olduqda su qalxır, biraz narahatlıq olur. Hətta biz artıq çəkilişi bitirmişdik, qayıtmaq istəyirdik. Bizim qayıtmağımıza şansımız azalırdı, çünki külək qalxırdı. Bu baxımdan əsas odur ki, produktlarını artıqlaması ilə saxlayırlar və qalan hər şey məncə həll olunur. Adanın yalnız bir yerində mobil telefon turdu, onunla da bağlı bir epizod var. Yəni belə axtarırdın ki, harda xətti tutarsan, danışmaq demək olar ki, mümkün olmurdu. Yəni, ona ancaq yerli sakinlər bilir ki, hansı istiqamətdə durub rahat danışmaq olar. Biz isə gün ərzində SMS-ləşirdik, yəni evlə, dostlarla. Ümumiyyətlə, sözün əsl mənasında egzotik bir yerdir, maraqlı bir yerdir. Və doğrudan da bu ada haqqında demək olar ki, çox insanlarda heç bir informasiya yoxdur.
Tamaşaçılara informasiya yoxdur. Rast gəlməmişəm bizə belə düşün. Biz Robinson haqqında filmə baxırıq.
Ümumiyyətlə, onu sizə deyim ki, çəkiliş üçün çox əhəmiyyətli bir obyektdir. Burada istənilən müharibə səhnəsini çəkmək olar, istənilən, belə desək, egzotik filmin səhnəsini çəkmək olar. Çünki ada böyükdür və demək olar ki, burada atılıb gedib. Evlərə girirsiniz, artıq şüşəsiz falanı yoxdur, amma ev qurulu qalıb. Məsələn, ruslar olub bu hadisədən sonra, yaxud sovetlər dövrü dağıldıqdan sonra həmin hərbi bazalar oradan köçürülüb və insanlar gediblər. Ev quruludur, girirsiniz, şüşələr yoxdur, qapı yoxdur, amma şəkillər, xalçalar 20-30 ildir bu səviyyədə qalıb. Taxta evlər, yəni rus evləri. Yəni çox maraqlı, belə desək, bir məkandır çəkiliş üçün. Çəkilişlər, demək ki, 2011-ci ildə çəkilişlər olmuşdu. Filmin tamamlanma işləri 2013-cü ilin əvvəlində bitirdik. Yəni burada montaj prosesi falan.
Bəs yeni bir film yoxdur aklınızda?
Artıq bir filmin ssenarisi üzərində iş gedir. Gələn il yəqin ki, inşallah bunu gerçəkləşdirəcəyik.
Hər halda bu Ariana'da olmayacaq.
Yox, bu ola bilsin həmin adada baş verəcək hadisələr. Çox güman ki, həmin adada baş verəcək. Çünki
zarafatla dedim.
Bəli.
Doğru çıxdı.
Çünki o adanın özü mənim üçün maraqlıdır və oradakı həyat tərzi mənim üçün maraqlıdır və bu yöndə artıq böyük tam-metrajlı bir bədii filmin.
Bədii film. Bəli. Maraqlı olar.
İnşallah.
Bəli. Fariz bəy, bax ötən il sizin həyatınızda daha bir əlamətdar hadisə oldu. Siz Azan filmin direktoru təyin olundunuz. Orada vəziyyət necədir?
Ümumiyyətlə onu deyim ki, bu filmlə elə Azan filmin birinci işini elədik. Hal-hazırda Azan film studiyasında ən güclü kimdir? 15 dəqiqəlik cizgi filmi çəkilir. Bu ilk dəfə Azərbaycanda çox personajlı bir animasiya filmidir. 20-dən artıq demək personaj iştirak eləyir, artıq 3 formatlı, yəni belə desək 3D formatında çəkilir. Filmin artıq demək olar ki, işlərinin bir 40-50% görülüb. İlin sonu gələn il əvvəlində bunu tamaşaçılara təqdim edəcəyik. Film ümumiyyətlə həm məkan baxımından, həm sujet baxımından töv tamaşaçı kütləsini nəzərə almışıq. Biz fevral ayında Bakıda cizgi filmləri həftəsi keçirdik və Bakı şəhərinin 10 rayonunda müxtəlif məktəblərdə göstərdik və bu nümayiş sadəcə olaraq filmləri göstərmək xarakteri daşımırdı. İlk növbədə belə desək, mən yeni təyin olunmuşdum və bilmək istəyirdim ki, uşaqlar nəyə baxmaq istəyirlər və onların maraq dairəsi nədir. Əlbəttə hər nümayişdən sonra uşaqlarla ünsiyyətdə olurduq. Ümumiyyətlə, burada fərqli fikirlər var, çünki belə desək, biz sovet dövründə böyümüşük və sovet cizgi filmlərinin təsiri altında böyümüşük. O dövrdə isə bu filmlər daha çox insanların maariflənməsinə xidmət edirdi. Bugün təəssüf ki, uşaqlar bir neçə xətt gedir, yəni elə Avropa filmləri var ki, hansılar ki, bizim bazara, bizim ekrana gəlib çıxır. Bunlarda demək olar ki, ancaq əyləncədir. Yəni uşağın vaxtını belə desək, öldürmək üçün bir vasitədir və valideyn o diski qoyur, uşağın qoyur ekranın qarşısına və öz işlərini görür. Rus dövründə, sovet dövründə isə bu tamamilə fərqli idi. Yəni həm ideoloji baxımından, həm uşağın savadlanması, təhsili baxımından böyük rol oynayırdı. Əlbəttə bizim studiyada artıq bir xətli seçib ki, həm belə desək, ideoloji baxımından, həm tərbiyəvi baxımından, həm də ki, əlbəttə ki, burada uşağın vaxtının səmərəli keçirilməsi baxımından işimizi qurmalıyıq. Əlbəttə psixoloji baxımlar da burada böyük rol oynayır. O baxımdan bu ildən artıq studiyaya peşəkar psixoloqları dəvət etmişik ki, onların da fikirləri bizim üçün əhəmiyyətlidir. Yəni bu yöndə artıq işlər gedir və hesab edirəm ki, gələn il əvvəl tamaşaçı maraqlı bir filmi görəcək. Və film tək uşaq üçün deyil, eyni zamanda daha böyük yaş qrupunu da əhatə edəcək. Digər tərəfdən artıq Azan filmdə Həyat Abdullayeva, Azərbaycan görkəmli heykəltaraşı haqqında bir sənətli filmin istehsalı gedir. Həyat xanım, onu deyim ki, Natavanın güllələnmiş heykəlinin müəllifidir və bir sıra onun möhtəşəm belə desək işləri var. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında sənətli filmi Yavər Rzayev artıq montaj işlərində də tamamlanma işləri gedir. Və noyabr ayında Bakıda 1-ci Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalını keçirəcəyik. Bu da böyük bir hadisə olacaq, çünki ilk dəfə olaraq bu festival beynəlxalq səviyyədə keçirilir və artıq festivala 42 ölkədən 250-dən artıq film təqdim olunub. Və proses bu yöndə gedir.
Olur, çok sağ olun. Ben size uğurlar dilerim.
Sağ olun.
Her yanada da nöbeti görüşerek.
Sağ olun, inşallah. Sağ olun.
9-cu Kazan Beynəlxalq Müsəlman Film Festivalının ən yaxşı qısa metrajlı sənətli film nominasiyasının qalibi Əryən Ada filminin izinə düşdük. Qonağımız filmin rejissoru Fariz Əhmədov oldu. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayı
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovda. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Driuri drois mtvelia. Ise rogorts tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვეცხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეცხება და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეცხება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.